Hier is soveel dinge wat ons in hierdie tydperk ook voor ons het wat moet gebeur. En wanneer ons dit hier aankondig en afkondig, dan wil ons dadelijk ons afhanklikheid van U verklaar. Want uit onsself uit kan ons dit nie doen nie. Dit is soveel dinge. Ons het nodig dat U, o God, ons sal in staat stel. Ons het nodig, Here, dat U ons harte deur U Gees sal besoek om deel te wees, om deel te neem, om uit te sien, om te wil, sodat U ook daarin en daardeur verheerlik kan word. Wanneer ons oë opslaan na die berge, Here, en ons in 'n moment uitroep, waar sal my hulp vanaan kom? Dan weet ons dat ons hulp alleen van U af is. Die Here, onse God, ons verlosser. Gemeente, ons bid U toe genade, vrede van God, onse Vader, en het word kragtig menigvuldig deur die werking van die Heilige Gees ook vanoggend hier in ons midde. Amen. Van die Here oop by 2 Tessalonisense, die eerste hoofstuk, 2 Tessalonisense, hoofstuk 1. Ons gaan vanoggend die hele hoofstuk lees, ter wille van konteks, en net so bietjie, ter wille van om onsself weer te herinner, waar ons dan die afgelope tyd, wat ons mee besig was. Ons is besig met die reeks boodskappe vanuit 2 Tessalonisense. Ons lees vanaf vers 1, Paulus en Silvanus en Timoteus aan die gemeente van die Tessalonisense in God onse Vader en die Here Jesus Christus. Genade vir julle en vrede van God onse Vader en die Here Jesus Christus. Ons moet God altyd oor julle dank, broeders, soos dit billik is, omdat julle geloof grootliks toeneem en die wederkerige liefde van elkeen van julle allemaal groter word, sodat ons self in die gemeentes van God oor julle roem, vanweë julle volharding en geloof onder al julle vervolginge en die verdrukkinge wat julle verduur. 'N teken van die regverdige oordeel van God, dat julle die koninkryk van God waardig geag mag word, waarvoor julle ook ly. Aangesien dit reg is by God, om aan die wat julle verdruk, verdrukking te vergelde, en aan julle wat verdruk word, verligting te gee saam met ons, in die openbaring van die Here Jesus uit die hemel met sy magtige engele, in vuur en vlam, wanneer hy wraak uitoefen op die wat God nie ken nie, en op die wat aan die evangelie van ons Here Jesus nie gehoorsaam is nie. Hulle sal as straf ondergaan 'n ewige verderf, weg van die aangesig van die Here en van die heerlikheid van sy sterkte, wanneer hy kom om verheerlik te word in sy heiliges en bewonder te word in almal wat glo in daardie dag, want ons getuienis het by julle geloof gevind. Daarom bid ons ook altyd vir julle, dat onsse God julle die roeping waardig mag ag, en dat hy alle welgevalle aan wat goed is, en alle werk van die geloof met krag volkome mag maak, sodat die naam van ons Here Jesus Christus in julle verheerlik kan word, en julle in hom, ooreenkomstig die genade van onsse God en die Here Jesus Christus. Ek kan net so bly sit en bid ons saam. Here, so kosbaar dat die hoofdoel en die einddoel van alles is dat U verheerlik sal word. Ons lewe in 'n tydvak wat mense alles om hulle self wil laat draai en alles tot hulle eie eer en tot hulle eie verheerliking wil laat geskiet en gebied. Maar wat hy vir ons sê in hierdie gedeelte, is dat daar die dag, wat sal aanbreek, jy sal gaan om die heerlikheid van God, nie al net oor ons nie, ja, verseker gaan ons die deel hê daaraan, maar die einddoel is, dat Jesus Christus in en deur ons ook verheerlik sal word. Baie dankie, dat ons vanochtend u kan verheerlik deur saam te wees in u huis, saam te verkeer rondom u woord. Baie dankie vir siekes, Here, wat genees, vir mense wat ons oor baie diep bekommerd was, wat ons ook in hierdie week kon besoek en kon opmerk dat daar's beterskap. Andere Here wat ons weet, wat steeds worstel, dat ons dit maar net na u toe kan bring en vra, kom wek hulle op, kom raak hulle gemoed aan, Here, want wanneer ons gemoed gesond is, dan is die liggaamlike herstel soveel makliker. Baie, baie dankie, dat ons vanochtend kan vra, dat u self u woord in ons midde sal kom sien. Here, dat ons nie uit ons selfheid sal kom bedien nie, want uit ons selfheid is ons tot niks in staat nie, ons liggaam is swak, ons kan net vir u vra, om met krag te spreek, en om die woord te breek, aan die harte wat vanochtend soekend is, en sê, Here, spreek met my. Ons bid het in die wondernaam van Jesus, ons verlosser. Amen. Liewe vriende, as u mooi opgelet het, terwyl ons gelees het, hierdie 12 tekstversies het, hierdie gedagte is baie sterk, weer na vore gekom. 1 Tessalonisense, maar in 2 Tessalonisense ook, is daar drie baie belangrike onderwerpe, wat Paulus die hele tyd aanspreek. Hierdie mense het verdrukking beleef, hulle is vervolg. So vir ons wat tans dalk verdrukking beleef, dalk by jou werk, dalk in jou eie familiekring, die skrif sê, dit gaan gebeur, jy word uitgeskuif, omdat jy die Here wil dien, jy word nie genooi, na die familiebijeenkomste nie, want jy is a square. Ken julle die woord? Ek sien as koppe wat nik. Dit is al reeds verdrukking, dit is reeds vervolging, hierdie mense het het gehad, en Paulus bemoedig hulle, hy praat met hulle, dan, wat hy ook van, baie belangrik wat hy aanraak, is die eindtye. En in hierdie gedeelte, in hoofstuk 1 van 2 Tessalonisense, praat hy baie oor die eindtye. Hy praat van twee belangrike aspekte van die eindtye. En hy spreek ook aan, mense het probleme gehad. Hulle het nie verstaan, hoekom moet ons swaar kry nie? Ons is van kinders van God. Baie mense in ons dag het dieselfde stryd, omdat hulle nie werklik weet wat die Here vir ons leer nie. En dan praat hy oor 'n ander groot saak, en ek merk dit selfs op in ons dag, ledigheid. Baie kinders van die Here is ledig. Hulle is nie betrokke nie. Hulle is nie werksaam nie. Ja, dominee, ek my hele lewe gewerk, is nou tyd om pensioen te sit. Geniet jou pensioen, maar moet nie ledig word nie. Want as jy ledig word, dan word jy soos die mense van Thessalonica. Jy wil alles van die kantlyn af aanskou en beoordeel. Maar die mense in Thessalonica het hulle werke opgegee, want hulle het gedink die Here gaan hulle nou kom haal. Ek het selfs in my bediening al mense ontmoet wat hulle werk opgee en dan verwag dat nou moet ander vir hulle sorg. Geliefdes, ek en jy het 'n verantwoordelikheid om te werk. Ons het ook twee boodskappe gebring aan u op die 2 Julie, 'n kerk om op trots te wees, en op die 16 Julie het ons met u gepraat oor die tema die wraak van Christus, en dis my nogal kos waar Paulus kom, en hy sê, hy dank God altyd oor hierdie mense, omdat hulle die Here so fantasties dien, en omdat hulle so mooi die pad stap, en dan begin hy vanaf vers 6, Eerste 5 verse, kerk om op trots te wees, vanaf vers 6 tot 10, praat hy oor het teenoorgestelde onderwerp. Hy praat oor een onderwerp wat ons nie met mekaar wil oor praat nie. Hy praat oor die wraak van Christus. Ga net so bykie vir jy vannacht terugvoer gee net rondom die aspek. Ek het daar gesê, ons het dit nou gedoen oor die wraak van Christus. Het hy gesê, daar is 3 maniere waardoor Christus openbaar word. Jy kan kyk in vers 7 en 8 vanuit die hemel. Christus is tans in die hemel. Hy sit aan die rechterhand van God. Hy tree in vir jou en vir my. Hy sit nie ledig nie. Haas nie tyd vir ledigheid nie. Hy kom met sy magtige engele en hy kom in vuur en in vlam. Dit het ons in die vorige boodskap vanuit die Ou Testament, Nuwe Testament vir u baie sterk attent gemaak. Wat is die wraak van Christus, geliefdes? En nou wil ons kom by die 2 uiteenlopende resultate, daar die aspekte wat hy van praat. Hy praat in vers 6, daar is verdrukking, vers 7 praat hy, en aan julle wat verdruk word, verligting. Vers 6 praat hy, verdrukking te vergelde. Daar is 2 aspekte van die wraak van Christus, wat ons vanochtend met u wil hanteer. Die eerste een is, met betrekking tot die vergeldingsaspek, en die tweede een, verligting. En by elkeen van hierdie 2 entiteite gaan ons 3 vrae vra. Waarom moet dit gebeur? Wie gaan dit tref? En waarmee? Hoe gaan dit plaasvind? So ons gaan kyk hoe ver kom ons vanochtend, ons praat met u oor die wraak van Christus, 2 uiteenlopende resultate. Die eerste een, die vergelding waarvan hy praat, daar so in vers 6, praat hy baie duidelik, en dan in vers 8, wat hy praat van in vuur en vlam, wanneer hy wraak uitoefen, daar antwoord hy vir ons vraag. Geliefdes, die wraak van Christus het hierdie 2 uiteenlopende resultate tot gevolg. Net soos die klein boekie, gaan lees oor die klein boekie van Openbaring 10 vers 9 en 10. Daar die boekie sal aan die een kant soet wees, en aan die ander kant sal hy bitter wees. Die wraak van Christus is soos daar die boekie. Aan die een kant is daar vergelding, en aan die ander kant is daar verligting. 2 aspekte wat teenoor mekaar staan, 2 aspekte wat dui op die geregtigheid van God. God kan nie aan die een kant net liefde wees, en aan die ander kant kan hy sê, hiep hiep hoera vir die ongeregtigheid nie. God se karaktereienskappe is altyd 100% in synchronisasie met mekaar. En hier val baie mense, val uit die bus uit, soos die Afrikaanse spreekwoord sê. Baie mense wil net praat oor die liefde van God. Baie kansels soos hierdie praat net oor die liefde van God. En die ander deel van die skrif word so een kant geskui, want ach, ons mense kry in elk geval so swaar. Hulle moet nie nou hoor oor vergelding nie. Het is jammer om u te leer te stel, maar vanochtend moet ons praat oor die wraak van Christus in die eerste plek, vergelding. Wat is hierdie vergelding? Die Griekse woord beteken om volle straf te gee. Om te straf. Om te vergeld. En om te wreek. Sien geliefdes, wanneer ons aan Jesus dink, dan dink ons aan die Lam van God. In Engels druk het so mooi uit. He was meek. Daai nederigheid, daai sagtheid, daai liefdevolheid. Geliefdes, God sal wraak uitoefen. Ek lees by 2 Tessalonisense 1 wat ons gelees het, vers 6, aangesien dit reg is by God. God het nie jou en my toestemming nodig om sy wraak uit te oefen nie. Aangesien dit reg is by God om aan die wat julle verdruk, julle mooi geloof, die wat julle verdruk, verdrukking te vergelde. Daardie persoon by die werk wat godslastelik altyd as prins in jou teenwoordigheid die naam van die Here gebruik. Daardie persoon wat vir jou al gesê het, man, ek stel nie belang in jou God nie. Daardie persoon wat op elke hoek en draai poog om jou te ontspoor, God sal hom of haar vergelde. Die woord sê so. 2 Tessalonisense 1 vers 6 is duidelik. Geliefdes, God se wraak, sy vergelding is nie die sondige, vyhandelike, selfsugtige optrede soos mense dit teenoor mekaar probeer uitoefen nie. Gaan vir jy so bietjie net 'n gedagtes opsit wat ons gaan bespreek hierso, en ek wil eindelijk by die ou voertoekie uitkom. God het nie daai horingkies en nou wil hy kyk hoe moeilik hy dit vir jou kan maak nie. God se vergelding is altyd regverdig. Ek vaar vir jy, as jy wil, om saam met my te blaai na Romeine hoofstuk 3. Romeine hoofstuk 3. Mense is baie gou om te sê, maar God is nou onregverdig. Hoekom straf die Here my nou? Romeine hoofstuk 3 vanaf vers 3. Want wat maak dit as sommige ontrou geword het? Sal hulle ontrou miskien die getrouheid van God vernietig? Nee, stellig nie. Maar God moet waaragtig wees, en elke mens leunagtig, soos geskrywe is, sodat u geregverdig kan word in u woorde, en oorwin as u gerig hou. Maar as ons ongeregtigheid die geregtigheid van God bewys, wat sal ons sê? Is God wat die toren oor ons bring dan nie onregverdig nie? Ek spreek menslike wys. Paulus het al in sy dag gehad, dat mense sê, God is onregverdig. Luister vers 6, nee, stellig nie, want hoe sal God anders die wêreld oordeel? God se oordeel is geregverdig. U en ek wil soms vergeld, maar God se woord verbied het, want God se woord sê, my kom die wraak toe. Geliefdes, mense doen in ons tyd, sê hulle, die God van die Ou Testament is 'n wrede God. Die God van die Nuwe Testament, Jesus, is 'n liefdevolle God. Nou moet jy luister na die argument. As ons dan nou so onderskeid maak tussen die God van die Ou Testament en die God van die Nuwe Testament, dan praat ons nou van hoeveel gode hierso? 2 gode. Terwyl die skrif ons baie duidelik sê, ons het 3 persone in die Godheid. God die Vader, God die Heilige Gees, en God die Seun, en hierdie 3 is 1. Sien jy hoe gevaarlik is dit? Wanneer mense begin oordele vel tussen die Ou Testamentiese God en die Nuwe Testamentiese God wat nie bestaan nie. Dis dieselfde God. Die skepper God van die Ou Testament is ook die skepper God van die Nuwe Testament. Die verlossende Seun, Jesus Christus van die Ou Testament, was ook by die skepping betrokke. Voordat die skepping was, is hy ook. Het al hy gedeelte gelees, nee? Net so die Heilige Gees. Jy moet nooit daar die weg volg wat ons nuwe denkers in ons dag beginne volg nie. En dan kom mense met die verleiding van die evangelie en die verbuiging van die evangelie. Maar hierdie liefdevolle Jesus sal niemand in 'n hel werp nie. Dis nie wat die skrif ons leer nie. Vriende, ons moet mooi kyk. Die liefdevolle lam van God wat beskryf word in Jesaja 53 en wat aan 'n kruishout kom hang het, sodat jy en ek kind van God kan word, is die leeu van Juda wat sal kom met sy engele, met 'n vuurvlam swaard, en wat sal vergeld elkeen wat hom nie wou ken nie. God sal vergeld. Kom ons praat gou so bietjie oor wie gaan hierdie vergelding dan ervaar en beleef. 2 Tessalonisense 1 is baie duidelik. Ons lees vir u vers 6a van 2 Tessalonisense 1. En ek het vir u gesê in die begin, hier soveel van die eindtye opgesluit teen. Hy sê, aangesien dit reg is by God om aan die wat julle verdruk, verdrukking te vergelde. He will repay those who suppress his children. Repay. Repay is die Griekse woord antapodidomai, wat beteken to give back. It represents a full and complete repayment. Hy sal niks terughou nie, wanneer hy vergeld daardie mense wat jou en my, wat God se kinders te na gekom het, beskinder het, sleg gemaak het, en wat hulle op sulke wyses verdruk het. Geliefdes, God sal verseker ook elke sondaar vergeld. Luister wanneer hy sê in vers 8 van 2 Tessalonisense 1, in vuur en vlam, hier kom hy, wanneer hy wraak uitoefen op die wat God nie ken nie. Kom ons stop daar. Hy praat nie van op die wat nie Bybel gelees het nie, op die wat nie kerk toe gegaan het nie. Hy praat alles ingesluit, die wat God nie geken het nie. Hy praat nie van hoeveel kennis u en ek het nie. Ek wil vir u baie vanaand vertel, vir 26 jaar van my lewe het ek baie kennis gehad oor Jesus Christus. Ek kon sit en strei met dominees, met oudelinge. Ek het hulle graag na my huis toe laat kom, want ek het myself geniet as hulle so iets sê uit die Bybel, en ek sê net vir hulle iets anders te ook. Kennis! Maar in my hart het ek van Jesus geweet, maar ek het hom nie geken nie. Ek gaan u vra, ken u God? Hy gaan wraak uitoefen op die wat God nie ken nie. Luister mooi die tweede groep. En op die wat aan die evangelie van ons Here Jesus nie gehoorsaam is nie. Jy sien, jy kan vanoggend hier sit en sê, nee, maar ek ken God. Maar as die evangelie van Jesus Christus sê, dat jy ook 'n skoon lewe moet leef, en jy doen dit nie. En dis mos wat die evangelie sê, dominee Peer. En jy doen dit nie, dan staan jy skuldig. Want daar is so baie van ons, net om hierdie vergelding vry te spreek, jippie, we all going to Durban, ons spring op die trein, die gaan ons Durban toe. Ek spring op die trein, ek word gered, aanhalingstekens. Ek is nou 'n kind van die Here, alles is fijn, ek hoef nie meer te worry nie, maar, ek ken God nie tot op daardie diepte, wat ek bereid is, doen die Peer het dit onlangs weer aangehaal, wat ek bereid is om myself te verloor, so dat ek Christus kan verkry. Ek is nie bereid om die prys te betaal nie. Ek is nie bereid om my gemaksone te verlaat nie. Ek weet God het my geroep om vir hom te werk, om vir hom iets te doen. Ek is nie bereid om my gemaksone te verlaat nie. Ek is ongehoorsaam. Ek is ongehoorsaam. Ek is nie bereid om my eie kennis prys te gee nie. Jy weet, vriende, ek het in my eie lewe, het ek toe daarna, het die Here my siel kom red, en ek is vandag wat ek is, deur sy genade, maar ek het in die proses, moes ek agterkom, ek moes my bietjie kennis een kant toe skuif, en ek kom op die kweekskool, ek dink ek het vir Fanie al vertel, en ek staan in jou kringetjie, en hierdie vierde jaars en derde jaars paad van dogmatiek en hermeneutiek en polemiek, en ek stap weg, ek sê, Here, wat se tieke is daar nog, ek weet nie waarvan praat hierdie manne nie, Here, hoe gaan ek deurkom, ek het nie 'n idee waarvan hulle praat nie, Januarie 1995, ek vraag vir jou vanochtend, is jy al gestroop van jouself, liewe broer, suster, waar jy gekom het by die plek om te sê, vir my is die lewe Christus, en die sterwe is wins. Want wanneer hy kom met sy macht om van engele, vanuit die hemel, spraat hy nou van die wegraping, spraat na die 7 jaar van verdrukking, die tweede komst, die tweede fase, ja, daar gaan nog mense op die aarde wees, ja, daar gaan mense wees wat gered word, tydens die groot verdrukking, en ons praat van die geleentheid, wanneer elke oog om sal sien, en elke knie sal buig, en elke tong sal bely, en wanneer hy kom, nie as die lam van God nie, maar op die perd met die ontblote swaard, met vuur, want hy het gekom by die punt wat sê, genoeg, genoeg. In Genesis, voor die groot vloed, lees ek vir my van die hartseerste woorde in die Bybel, en het die Here God berou, dat hy die mens geskaap het. Vind ek al kaartsie, as ek die woorde lees, dan dink ek, hoe moet hy voel oor my? Hoeveel keer stel ek om die soms te leer nie? En hy die aarde verwoes, maar daar was 8, van so wys, anders is het 7,5, 8, daar was 8, daar was 8, wat regverdig was. Lieve kind van God, ek praat vanochtend met jou. Paulus skryf nie hier aan ongeredde mense nie. Hy skryf aan die kinders van God in Thessalonica. Ek praat vanochtend met die kinders van God in Centurion. En elkeen daar buiten wat wil luister, en wat wil gehoorsaam word aan die evangelie. Jy kan elke dag die hele dag besig wees, om jou eie koninkrykie te bou. Dit het geen waarde nie. Wanneer hierdie God kom om te vergeld, geliefdes, dan sal dit sal finaal wees. En hy gaan vergeld aan hulle wat God nie ken nie. En hy gaan vergeld hulle, geliefdes wat ongehoorsaam was aan die evangelie. Die woord is baie duidelik, ek gaan vir jy 'n paar gedagtes gee wat jy maar kan gaan lees, die tyd is teen ons. In Handelinge 17, ek wil graag jy ons moet dit saam lees, vers 30, Handelinge 17 vers 30 tot 33, is Paulus besig in Athene. En hy sê, God het dan die tye van onkunde oorgesien, Handelinge 17 vers 30, en verkondig nou aan al die mense ooral, dat hulle hul moet bekeer. Onkunde, omdat hy 'n dag bepaal het, waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel. Wie gaan dit doen? Deur 'n man, wat hy aangestel het, man hoofletter Jesus, en hy het hiervan aan almal sekerheid gegee deur hom uit die dode op te wek. Maar toe hulle van die opstanding van die dode hoor, het sommige begin spot. Ons het hulle in ons dag ook, en ander het gesê, ons sal u weer hieromtrent hoor. Jy sien, want die Grieke het soos baie van ons Afrikaners alles met die rede en die intellek beredeneer. Vir hulle was dit een gekke ding, dat iemand kan doodgaan en weer lewe. Hulle het nie daaraan geglo nie. En dan sê hy, en so het Paulus van hulle af weggegaan. Liewe broer, liewe suster, die derde vraag wat ons hier wil vra oor die vergelding, waarmee, hoe gaan dit wees? 2 Tessalonisense 1 vers 6b en vers 9 sê, verdrukking te vergelding. Hulle sal as straf ondergaan, 'n ewige verderf, weg van die aangesig van die Here en weg van die heerlikheid van sy sterkte. Die hel, vriende, die wreedheid van die hel is nie dat het brandende vuur is nie. Die wreedheid van die hel is die afwesigheid van God. Hy is nie daar nie. Hy kan nie daar wees nie. Hy is heilig, want in daardie poel van vuur word almal gegooi die vreeslikes, die leunaars, die moordenaars, die hoereerders, die dronkaards, moet ek aangaan? En God kan nie tussen hulle dan meer wees nie. Jesus het saam met die sondaars gaan eet, en toe word hy sleg genoem, maar sy doelwit was om hom aan hulle te openbaar, om hulle vry te maak van hulle sonde. Jesus het na die aarde gekom en mens geword, en wat was sy doel? Om jou en my siele te red. O, vriende, hierdie verdrukking wat hier gaan plaasvind, is moeilikheid. Daar die woord affliction, klipsis, is die Griekse woord, en die eerste betekenis van hom is moeilikheid. Daar is partij van ons wat sê, bring het on, ek like moeilikheid. Toe ek roekeloos en naïef was, het ek dieselfde gedagte geopper. Ek het die afgelope tyd weer gesien hoe maklik vergaan jou liggaam. Ek het dit gesien. Geliefdes, betekenis van hierdie affliction, verdrukking, klipsis, ongemak, moeilike omstandighede, en leiding. Dis dat baie duidelik, as ons hierna kyk, dat daar die wonderlike, mooi pad, sommer net so illustrasie, wat ek en jy op aarde beleef, wanneer ons onder die steen van die Here leef, is daar 'n lekker pad, wat mooi uitgelees, en ons bewandel om. Ja, daar kom soms, sometimes affliction does come, soms kom daar en het voel daar as verdrukking, maar soms ervaar ek hoe God deur sy gees jou vleuels oopmaak en dat jy sweef oor die moeilikheid. Kan julle daarmee identifiseer wat ek sê? Ja, want ons behoort aan hom, maar wanneer hierdie dag aanbreek, gaan ons dit nooit weer ervaar nie. Hulle wat nie gehoorsaam wou wees aan die evangelie nie, dan is dit te laat, dan is dit verby. Het is duidelik dat God die ongehoorsames, ek sluit af, die ongelowiges met die selfde verdrukking sal toebedeel. Geliefdes, hulle wat Godse kinders onderdruk het, het jy al gedink hoeveel parlementslede gaan hierby betrokke wees, want hulle sit nie net in Suid-Afrika nie, oor die hele wêreld heen sit hulle en dink en wetgewings en regulasies om die Christene van die wêreld vir eens en vir altyd in 'n sekere kamp in te druk waar u en ek nie meer kan geestelik asemhaal nie. Kom julle dit agter? Moenie aan die slaap gevang word nie. Kyk wat is besig om te gebeur in Amerika. Kyk wat se wetgewing word gemaak in Kanada. Kyk wat se wetgewing word gemaak in die Skandinawiese lande. Kyk hoor wat se wetgewings word gemaak in ons eie geliefde land wat God verag. Geliefdes, wat hier belangrik is, Paulus gebruik hierdie woord in hierdie gedeelte in vers 9. Ekskuus, ek wil net daar by 2 Tessalonisense uitkom. Hy sê hulle sal as straf ondergaan 'n ewige verderf. Nou daardie woorde ewige verderf is die woord aionios. Aionios wat in die Nuwe Testament, in die Nuwe Testament dui op 'n eindelose tydperk. Weet jy hoeveel mense, Afrikaner, volwasse, intelligente mense het al vir my in my gesig gesê, ag ou dooms, ek gaan maar kyk as ek al bo kom. En as ek al bo kom en ek is dan in die hel, dan is ek in die hel en is verby. Jy maak 'n fout. Ai onjos, is 'n ewige, eindelose tydperk. Hierdie wraak uitoefening op die goddelose, op die ongeredde wêreld, het geen einde nie. Dit hou aan en aan en aan. Dis die woord ewige verderf. Is die Engelse woord destruction or lefros, en dit dui nie op uitwissing nie. Jy sien? Ag, gedoem ek brand en dan is dit verby. Gaan kyk maar. Hierdie woord dui nie op uitwissing nie, maar eerder op reunering. Ek lees in Engels: it does not mean the cessation of existence, but the loss of all that makes existence worthwhile. Ek gaan vertaal. Dit beteken nie beëindiging van bestaan nie, maar dit beteken die verlies van alles wat my bestaan lekker maak. Dink so vinnig, wat maak jou bestaan vir jou lekker op hierdie stadium? Ek gaan vir julle help. 6 weke is nogal baie tyd om te dink. Vrydag was my 6 weke verby van hierdie toestand wat ek my in bevind. Wat my bestaan vir my lekker maak is nommer 1 dat ek die wonderlike wete het dat God deel is van my lewe. Ek het net weer in hierdie tyd besef hoe die Here mens kan bekragtig, hoe hy jou kan deurdaag, hoe dat hy jou gemoed kan betree en jou kan optel. Wat my bestaan vir my wonderlik maak is my vrou en my kinders. My kleinkinders moet ek baie spesiaal vermeld. Hulle het onvoorwaardelik lief. As hulle jou sien, hulle spring na jou toe. En dan my gemeente, julle ook. Net om 'n paar dingetjies te doen. As ek dit alles moet verloor, het ek alles verloor. Hoekom wil ek lewe? En dis die hartseer van hierdie verderf. Dis die hartseer van hierdie wat mense nie besef nie. Kom ons sê ek word 100 jaar oud. Ek weet, okay, julle kan malig. Maar kom ons sê, ek word 100 jaar oud. Dis niks in vergelyking met die ewigheid nie. Die kind van God, hy ewigheid, en hy gaan ewigheid wees sê en wees sê, want ewigheid beteken daar is nie einde nie, by onze Heere. Die eindbestemming van hulle wat hom verwerp, dit sal weg wees van sy aangesig, sê 2 Tessalonisense 1:9, ons het net vinnig daarna verwys. Gaf hy net tekstgedeeltes gee om te lees as jy wil verder daarna kyk, Matteus 7:23, weg van die aangesig van God, Matteus 25:41, Lukas 13:27, Openbaring 22:15. En dan die verhaal wat die Heere Jesus vertel het van die rykman en Lazarus, Lukas 16:26, bevestig, daar is die groot kloof tussen hierdie twee plekke. Niemand kan oorgaan van hierdie kant so en toe, van die kant af hierdie kant nie. Die hel is die eensame plek, weg van die goedheid van die Heere, sê Jakobus 1:17. Die hel is ook een plek wat ek weg is van die heerlijkheid van die Heere. Die heerlijkheid van Godse krag. Die heerlijkheid van sy mag om my omstandighede te verander. Nou kan ek tot hom roep. Nou kan ek van vir Heere, maak my been weer sterk. Heere, laat hy been groei. Heere, stel my in staat om weer normaal te functioneer. In die hel kan ek my nie daar beroem mee nie. Ek is weg van sy aangesig. Ek is weg van contact met hom. Die hel is een plek van donkerheid. Matteus 8:12, 22:13, 25:30, 2 Petrus 2:4-17 en Judas 13. Die hel is afgesny van Godse heerlikheid. Hy is nie daar nie. Moet nie mislei word nie, vriende. Daar is een groot kring, theologiese kring, wat die bestaan van die hel verwerp. Want die liefdevolle God sal niemand in die hel werp nie. In die hel is daar geen redding meer nie. Daar is geen verlossing meer nie. Daar is geen blydskap meer nie. Daar is geen genot nie. Daar is geen vrede nie. Eendag lees ek wat iemand skryf voor iemand wat onlangs afgesterf het. Ach, hulle sit nou lekker daar saam en speel saam muziek en ek skud my kop. Lees die ander dag iemand sê, ek so bly, nou sê jy engelkie vir God. Waar lees ons die goed in die Bybel? Dis dwaale, dis valsheid. O, vriende, die verlorene sal wel hulle leier saam met hulle daar op die uiteinde het, die duivel en elkeen wat hom gevolg het, die valse profeet en die antichrist, hulle allemaal sal saam met diegene wat hulle rug op Jesus gedraai het, hulle sal saam met hulle daar wees. Godse vergelding is die werklikheid, daar sal hulle geween en geknars van tanne wees. Openbaring 14:11, Matteus 8:12, Matteus 13:42-50, Matteus 22:13, Matteus 24:51, Matteus 25:30, Lukas 13:28, en so kan ons vir noem. Geen woorde kan hierdie toestand verder beskryf nie. Die waak van Christus is 'n werklikheid. In ons volgende boodskap wil ons met u praat oor die verligting wat Christus gaan bied. Die verligting, vir wie gaan dit wees? Waarom gaan dit wees? En hoe gaan dit wees? Kom ons buig voor die Here. Ons tyd is verby. Here, baie dankie vir die evangelie woord wat so kosbaar is. En ons weet, dis sekerlik nie 'n lekker boodskap om na te luister nie. Maar dit is soet, wanneer ek weet dat ek weet, ek behoort aan Christus, omdat U my siel uit genade gered het. Nie omdat ek een of ander titel verkry het, nie omdat ek een of ander graad verwerf het, en so bietjie van teologie weet nie, nee. Dis soet om te hoor dat die wraak van Christus is 'n werklikheid. Want het help ons ook as kinders van God om nie die wraak in ons eie hande te wil neem nie. Ek bid vandag vir elke siel wat dalk hier sit en sê, ek het kennis van God, maar ek ken hom nie. Dat hulle sal gewillig wees om na U toe te kom en te roep en te smeek, Here, red my siel. Ek bid ook vir kinders van God wat in ongehoorsaamheid leef. Here, dat hulle sal besef dat gehoorsaamheid is die sleutel. Geloof en gehoorsaamheid loop altyd hand in hand. En ons kan nie ons lewens inrig vir hierdie lewe nie, maar vir die ewigheid saam met U. Kom, Here, oortuig U en verheerlik U self. Amen. Liewe vriende, ons gaan af. Wees en bly met ons elkeen en herinner ons dat die waak van Christus 'n werklikheid is. Amen.